Projekta noslēgums 23.01.2019.2018. gada 31. decembrī patvēruma Migrācijas un integrācijas fonda 2014.2020. gada programmas turpmāk fonds ietvaros valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu NR VRS SMIF 2016-6 aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana. Otrais posms turpmāk projekts ir sasniegts projekta specifiskais mērķis uzlabota valsts robežsardzes struktūra vienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku. Taiskaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā projekts realizēts 361,924 eiro apmērā, no tiem fonda finansējums 271,442 eiro, nacionālais līdzfinansējums 9,482 eiro. Projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem, nodrošināta vidēji 454 ārzemnieku uzturēšanas un identifikācijas pasākumu organizēšana gadā, nodrošināta medicīniskā palīdzība vidēji 3 ārzemniekam gadā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar patvērumu Migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild valsts robežsardze. Kontaktpersona Andris Rīkuris, epasts Andris Rīkuris, RS.gov.lv, 67 miljoni 75 tūkstoši 661.